Jak už můj manžel řekl, přijala jsem výzvu, mám zakázané říct kdy, ale přijala jsem ji. Tuto sobotu mám předat jedno poselství, o kterém sama přemýšlím už další dobu a které mě tak doprovázelo v té době toho nebo té karantény. A jelikož jsme v komornějším kruhu dneska, tak bych to možná vzala z trochu z interaktivnějšího hlediska, nebo že to bude možná na začátku trochu interaktivní. Jenom se zeptám, neví někdo, náhodou tady tabuli nemáme, že? Náhodou nemáme takový ten flipchart, že? Ne, dobře. Tak si to zkusíme zapamatovat, nebo já si to zkusím zapamatovat. Moje první otázka na vás. Co pouvažují lidé kolem vás za dobrý a smysluplný život? Můžete jenom říct takové hesla. Co je dobrý život? Ne ve vašich očích, ale v očích jiných lidí. Například. Barák, auto, bohatství, dobrou práci, která mě baví. Zdraví.
A moc.
Přesně tak, to nám, nebo to jim dává takovou, takové naplnění. Prosím? Peníze, přesně, bohatství. Děkuji. Co bychom měli my jako křesťané považovat za dobrý a smysluplný život, podle vás? Jsou to ty stejné hodnoty? Peníze, moc, dobrá práce, možná i zábavu bych tam dala. Pamatuju si, jak bratr Švihálek jednou v kázání řekl, že člověk dřív žil, aby pracoval a potom přišel domů a odpočinul si na chvíli a zase pracoval. Dneska žije člověk, aby si mohl dovolit ty drahé koníčky. Pracuje, aby si mohl užít vlastně té zábavy. Já si myslím, že i v tom je takový velký cíl nebo záměr toho dnešního trendu. Takže my jako křesťané, jaké hodnoty bychom viděli za smysluplné v našem životě? Rodina. Ano, přesně tak. Vztahy to je k nezaplacení, když jsou dobré, ano. Co ještě? Napadá vás ještě něco? Co by třeba i Bůh od nás očekával? Přesně, službu. Ano, dělat radost a sloužit druhým. Děkuji vám. Tak si zkusme tyto věci trochu nechat v pozadí. A chci s vámi dneska otevřít a znovu možná objevit biblickou knihu, která toto téma po smysluplném životě rozbírá ze všech možných úhlů pohledu. Jedná se o knihu Kazatel, kterou jsem už vlastně minulý týden na KD setkání otevřela a přišlo mi, že tam jsme měli málo času, tak jsem se rozhodla to znovu trochu prohlubit to téma. Autor této knihy je, jak všichni víme, tak třeba mládež. Kdo psal Kazatele? Ví to někdo? Mládež, děkuji. Ale věřím, že to taky věděli, že to neřekli, protože nemají odvahu, že? Tak to musíme vyslovit. Šalomoun psal toho více během svého dlouhého plného života a byl to člověk, který vlastnil obrovskou moc, moudrost a bohatství. Měl v podstatě úplně všechno, co by si člověk jen mohl přát a dopřát. Však nejen jeho bohatství bylo výjimečné. Jak víme, byl to jeden z opravdu nejmoudřejších lidí pod sluncem. Šalomón studoval, vyučoval, rozsuzoval, králové a představitelé jiných národů přicházeli do Jeruzaléma, aby se od něho učili. Takže věřím, že skutečně stojí za to, tuto knihu si možná, nebo této knihy si více všímat a věnovat jí více pozornosti. A pojďme se tedy společně na tuto učebnici o životě podívat. Začátek tvoří velmi známá skeptická až pesimistická pasáž o marnosti života. Znáte dobře určitě tu první kapitolu, vyberu jen pár veršů, přečteme si z první kapitoly, kazatel 1, 12 až 14. Já, kazatel, jsem byl v Jeruzalémě králem nad Izraelem. Umínil jsem si, že moudře prozkoumám všechno, co se děje pod nebem. Lidé se trápí a lopotí, ale je to jejich úděl, který jim Bůh uložil. Viděl jsem všechno, co se děje pod sluncem, a poznal jsem, že všechno je jen marnost a honba za větrem. Tady tato věta se vlastně častěji opakuje. Podíváme se ještě na jeden další verš, 2. kapitola 11 až 12. Když jsem se podíval na všechno, co jsem vykonal, a na všechnu lopotu, kterou mne to stálo, musel jsem přiznat, že všechno je jen marnost. Marnost sama marnost, řekl kazatel. Pomíjivost sama pomíjivost. Všechno je marné. Pouhá honba za větrem. A žádný trvalý užitek z toho není. Zní to velice, až bych řekla, hořké až drsné. A Šalomón je v podstatě jediný pisatel Bible, který se zabývá úvahami o naprosté marnosti toho, co nabízí tento svět. V těchto verších říká, že absolutně nic, co děláme, o co se snažíme a co bychom chtěli dosáhnout, v podstatě nemá smysl. Možná byl přesycený všemi radovánky, ale možná i přesycený poznáním. A král dojde tady k takovému, až bych řekla, nihilistickému závěru, že v podstatě v životě nemá nic smysl a všechno je marné. Toto slovo jsem ráda používala, marnost, jak jsem se vrátila poprvé, nebo ne poprvé vrátila, jak jsem se vrátila ze své první cesty z Filipin, jak jsem zase přijela zpátky do Mníchova na letiště, tak mi to přišlo strašně marné všechno. Marné všechny ty velké budovy, všechno to bohatství, všechny ty auta. Mě to bylo až odporné, když jsem to srovnala s tím, co lidé tam měli, nebo popřípadě vůbec neměli. A odložila jsem všechny svoje ozdoby, šperky jsem všechno schovala. Vím, že moje sestra mladší si vždycky na to pamatovala, jak jsem to všechno schovala a pak asi po, nevím, 5 letech zase vytáhla, jak to zase jakoby se ten život vrátil do normálu. Ale o takové marnosti ani tady nemluví. On mluví opravdu o tom, že nic není nové pod sluncem. Vše se opakuje, život je krátký a jen honbou za větrem. Mnozí pozdější filozofové by s tímto závěrem plně souhlasili. Já jsem našla citát od Friedricha Nietzscheho, který byl vlastně zastáncem nihilismu. A on popisuje tento filozofický směr takto. Podívejme se na myšlenku ve své nejstrašidelnější podobě. Existence taková, jaká je, bez smyslu a účelu, ale nevyhnutelně se opakující bez finále do ničeho. Je to ten věčný návrat. Toto je extrémní forma nihilismu. To nic, to nesmyslné, navždy. Ale k takovému závěru člověk může jenom dojít, když nemá Boha. Ale Šalomón Boha měl. Šalomón se, jak víme, opět na konci svého života obrátil Boha, našel jako svého stvořitele, osobního spasitele a přítele. A to je důvod, proč v té marnosti v podstatě nezůstane. Ano, kazatel je taková pesimističtější kniha, ale mě fascinovalo, jak on potom pracuje s nadějí v této knize a jak vždycky vysvítne takové jiskry té naděje. Jak tedy tento život uchopit, když všechna snaha konec konců končí v hrobě? Pojďme se podívat, co nám radí kazatel. Přečteme si z 2. kapitoly verše 22 až 26. Co má tedy člověk, ještě jednou 2. kapitola 22 až 26. Co má tedy člověk ze všeho svého pachtění? Co má z toho, že si nedá pokoj a chce vykonat užitečné věci? Vždyť celý jeho život je jedna bolest a zaměstnání mu přináší jen zlost a rozmrzelost. Dokonce ani v bezesných nocích nenachází klid. I toto je marnost. A tak jsem došel k názoru. Jestli není pro člověka nejlepší jíst a pít a při všem plahočení se alespoň tak mít dobře. Vždyť i tyto dáry jsou od Hospodina. Kdo může jíst a užívat si bez něho? On totiž člověku, který je mu milý, dává moudrost, poznání a skutečnou radost. Hříšníka nechává, aby se lopotil, aby zháněl a zhromažďoval, ale nakonec nic neužije, protože dědici všeho budou ti, kteří se líbí Bohu. Také toto je marnost a honba za větrem. Tady ten motiv se vlastně ukazuje jako takový leitmotiv, jak v hudbě. V této knize přečteme ještě další verš v tomto duchu. Je to z 5. kapitoly 17 až 19. 5, 17 až 19. A tak jsem poznal, co je dobré a pěkné. Jíst a pít a mít se dobře při vší té námaze, která člověk potkává v životě, který mu Bůh daroval. Jestliže Bůh dá člověku bohatství a majetek, jsou tak též jeho darem. Může-li se z výsledku své námahy radovat a brát z nich podíl. Potom nemyslí na minulost, protože vložil radost do jeho srdce. A ještě jeden text bych s vámi otevřela. A je to z 8. kapitoly 14 až 15. Aby jsme si uvědomili, jak se tento motiv pořád opakuje. A další 8, 14 až 15. A další marnost, která je na zemi. Je to skutečnost, že někteří spravedliví jsou stíhaní, jako by páchali zlo, a někteří bezbožní jsou odměňováni, jako by činili dobro. A tak jsem řekl, i toto je marnost. Rozhodl jsem se tedy, že budu velebit radost, protože pro člověka není na světě nic lepšího, než jíst a pít a radovat se po všechny dny jeho krátkého života, kterému Bůh dává. Takže co by nám Šalomón tady doporučil? Jak prožívat smysluplný dobrý život? V radovánkách. Možná bychom si řekli, to je teda hodně smysluplná odpověď na otázku smysluplného života. Vypadá to na první pohled, jako kdyby nás opravdu vyzval k tomu mít velkou a nezodpovědnou hostinu ze svého života. Jako kdyby nám dal povrchní radu, nehledej hlubší záměry, užívej si jídlo a pití a buď šťastný. Já si myslím, že někteří lidé to tak opravdu mají. Ale pojďme se podívat trochu hlouběji, jestli to tak opravdu myslí a kde se nachází ten opravdový klíč pro to štěstí, jestli to člověk tedy může v tomto životě najít. Já vás trošku honím s tím čtením, že pořád musíte si nalistovat ty texty, nemusíte, ale můžete jenom poslouchat, takže já se znovu podívám na ten první text této řady a je to z 2. kapitoly 2, 25. a 26. verš. Kdo může jíst a užívat si bez něho? Bez Boha. On totiž člověku, který je mu milý, dává moudrost, poznání a skutečnou radost a tak dále. Stejně tak, 5. kapitola 17 až 18. A tak jsem poznal, co je dobré a pěkné. Jíst a pít a mít se dobře při vší té námaze, která člověka potkává v životě, který mu Bůh daroval. Jestliže Bůh dá člověku bohatství a majetek, jsou taktéž jeho darem. Může-li se z výsledku své námahy radovat a brát z nich podíl. Ano, máme se radovat z života a klidně i bez špatného svědomí, jak jsem možná už tady jednou říkala. Někdy se cítím až provinile, když si uvědomují, jak dobře se máme. Ale na druhou stranu mi právě tyto texty pomohly to brát z Božích rukou a ne se špatným svědomím si ty věci užívat. Protože všechno pochází z Božích rukou, co máme. Opravdu všechno, jak říká 14. verš z 5. kapitoly, z lůna své matky vyšel nahy a stejně, jak přišel, zase odchází. Vůbec nic si se sebou neodnese přes všechno svoje pachtění. Vše, co jsme a co máme, není naší zásluhou. I když to určitě dokážeme samozřejmě svým životním stylem a svým přístupem k životu ovlivnit, ale je to Boží dar. A proto můžeme smysluplnou a trvalou radost jen tehdy prožívat, když Boha vezmeme do těch radovánek sebou. Když si to užíváme, ano, naplno, ale s ním. Když se řídíme jeho pokyny, které nám dal pro šťastný život. Někdy přemýšlím o tom, jak bych já vypadala, kdybych se řídila opravdu podle Božího slova. Jak bych byla zdravější, hezčí, aktivnější, možná taky, ale hlavně láskyplnější, trpělivější. Jaká bych byla třeba lepší manželka, lepší matka. Jen to moje já je tak veliké. Ale právě to nám chce kazatel říct. Často on poukazuje na to, že to všechno je totálně marné. Ty dary sami o sobě jsou prázdné a povrchné. Jestli nevezmeme Boha sebou do těch radovánek. Protože jen on ví, jak vypadá naše opravdové štěstí. A kazatel taky doporučuje pro mladé lidi, aby se radovali ze svého života. Znáte ten známý text? Ovšem s jednou podmínkou. Je to napsané v 11. kapitole, budu číst 9. verš až vlastně 12.1. Jinochu, raduj se ze svého mládí a užívej dobré věci z rozkvětu svého života. Jdi za věcmi, ke kterým tě táhne srdce a které se tvým očím nabízejí. Ale přitom pamatuj, že ze všeho, co vykonáš, budeš se zodpovídat na Božím soudu. Odstraň ze svého srdce každou zatrpklost a své tělo zdržuj od všeho, co je zlé. Pamatuj, že mládí i černí tvých kadeří pominou. Pamatuj na svého stvořitele ve dnech svého mládí, dříve než přijdou zlé dny a než se dostaví léta, ve kterých řekneš, vůbec se mi to už nelíbí. Jak tedy může vypadat takové to pamatovat si na Boha při tom užívání si? Bylo to na začátku našeho vztahu, že jsem se hodně divila, jak vlastně manžel byl zvyklý se modlit. Já jsem byla zvyklá se modlit za druhé a za to, za duchovní věci. Nevím, jak bych to mohla vyjádřit. Ale on se modlil například, aby jsme pro sebe vybrali správnou dovolenou. Jsem si vždycky říkala, to je takové sobecké, ne? Ale zmínila jsem názor. Nebo aby jsme před nákupem se modlil, aby jsme neutratili, nebo modlívá se stále, zbytečně moc peněz, nebo aby jsme si koupili ty správné věci, aby jsme se z toho mohli radovat s Bohem. Nebo aby jsme si vybrali nějaký správný koníček pro svůj život. I za to se modlíme. Před spaním se modlí, a to se moje rodina vždycky usmívá, aby jsme měli dobré sny. A proč ne? Protože Bůh dává i dobré sny, nebo dobré sny dává i Bůh, ano. A nebo, že se modlíme za to, jak jsme hezky prožívali nějaký romantický večer. Prostě vzít Boha do těch prožitků sebou. A říkám, měla jsem na začátku pocit, že to všechno není přece duchovního rázu. Nemůžu přece poděkovat za ten růžový svetr, který jsem si v akci koupila. Ale můžu, protože i to je dar od Pána Boha. A v podstatě mám spíše povinnost mu poděkovat. Vidím teď zpětně, protože můžu si to dovolit. Protože mi dopřál, abych si to můžu dovolit. A když to všechno prožívám z vděčnosti vůči Bohu a všechno mu odevzdám, tak najednou se i on stane vlastně reálnější v mém každodenním životě. A on je více přítomný, když se opravdu zatáhnu i do těch radostí, do kterých si říkám, že mu přece do toho není nic, nebo že se přece o to nezajímá, jak strávím svůj volný čas, jestli si vyberu jako koníček tenis, nebo plavání, nebo cokoliv. Jo, rozumíte mi? Takže kazatel nám opravdu radí, vem si Boha s sebou do svých koníčků, do svého volného času, do toho, z čeho se chceš radovat, protože pak bude radost opravdová a hluboká. Ale nejen ten vztah mezi mnou a Bohem je ten, na který se kazatel zaměřuje. Známý text, který je často citován na svatbách, je taky napsán v této moudré knížce, nebo knize. A je to kazatel 4, 8 až 10, nebo i dále. Takže kazatel 4. kapitola od 8. verše. Kolik je těch, kteří jsou sami a nikoho nemají, ani syna, ani bratra, do úmoru se držou a přece se bohatstvím nenasytí. Neměl by si takový hamižník říct, proč to všechno vůbec dělám, pro koho se držu, proč se připravují o klid. Vždyť všechno je marnost a zbytečné trápení. Vždycky je lépe dvěma než jednomu, teď to přijde ta známá pasáž. Jestliže mají dobrou odměnu za svoji práci. Jestliže jeden upadne, druhý ho zvedne a tak si navzájem pomůžou. Ovšem chudák je ten, kdo je sám, kdo jeho pozvedne. Leží-li dva spolu, vzájemně se zahřejí. Kdo ale zahřeje samotného? A jestliže jednoho někdo přepadne, dva ho spíše přemohou. Trojitý pro vás se tak snadno nepřetrhne. A myslím si v tomto kontextu, že to není jenom o tom manželství. Že když se podíváme právě na ten osmý verš, je to o tom mém kruhu rodiny a přátel. Není to jenom o tom, že když nemám prostě partnera, tak jsem sama nebo sám, ale vztahy nás obklopují pořád a ze všech stran. A tady píše právě Šalomoun, že všechna snaha a dřina, jak vidíme v osmém verši, je prázdná, pokud to neslouží i někomu jinému než mě. Nedávno jsem v nějaké odborné přednášce slyšela o právě šťastném životě, že co je číslo jedna, co nás dělá šťastnými v našem životě. Co je vlastně faktor číslo jedna, co byste říkali? Tak teď to není těžké odpovídat. Co dělá... Ano, vztahy. Co dělá lidmi šťastnými? To není právě úspěch, nebo dobrá práce, nebo ani ne služba, nebo tak, i když si myslím, že to je strašně důležitá součást. Ale jsou to vztahy. Není to moc, ani moudrost, ani majetek, ale kvalitní vztahy v našem životě. Do toho se vždycky vyplatí investovat, protože, jak čteme v těchto veršech, jestliže jeden upadne, druhý ho zvedne, vzájemně se zahřejí, vztahy nás hřejí, z nich profitujeme. Oni nám pomáhají překonat těžké časy v našem životě. Když máme správní lidi kolem sebe, tak nás to posiluje a změní k dobrému. Pamatuju si, jak jsem se na začátku minulého roka modlila za to, aby mi Bůh dal dobrou kamarádku, opravdu dobrou kamarádku. Měla jsem totiž pocit, že moje vztahy jsou takové, že nejdu do hloubky. A že se nemůžu tak sdílet s těmi lidmi, ne každý je takový sdílecí, ale že potřebuji někoho, komu můžu otevřít opravdu svoji duši. A tak jsem se za to modlila, byla jsem aktivní, dělala jsem si seznam, kdo by připadal v úvahu, zkoušela jsem, zavolala jsem, tak jsme se jakoby různě setkali. A Bůh mi to opravdu požehnal. Když jsme aktivní, tak věřím, že Bůh nám otevře dveře. A v různých vztazích mi to požehnal, ale mimo jiné mi třeba konkrétně poslal Zuzku Radkovou do cesty, která teď, už jsme ji dlouho neviděli, ale známe ji všichni. Přátelství s ní mi třeba dává radost, protože cítím, že ona mě vede blíž k Pánu Bohu. A to strašně jsem potřebovala, to jsem strašně jakoby hledala. A Pán Bůh vyslyšel tuto moji modlitbu. Proto si myslím, že opravdu, jak říkala už sestra Gajdušíková na začátku, investovat do kvalitních vztahů, vertikální a horizontální. Ale není to vždycky tak jednoduché, protože to nás stojí čas a úsilí. A proto mi Bůh kladl ještě jednu myšlenku na srdce a to už bude poslední. Ještě jednou se vrátím k té druhé kapitole. A tam opět budu číst 26. verš. On totiž člověku, který je mu milý, dává moudrost, poznání a skutečnou radost. Hříšníka nechává, aby se lopotil, aby zháněl a zhromažďoval, ale nakonec nic neužije, protože dědici všeho budou ti, kteří se líbí Bohu. A přidám k tomu velmi známý verš ze 4. kapitoly, a to 6. Jemu je milejší ždíbec bez námahy, než plné hrsti s lopotou, která není nic jiného, než marná honba za větrem. Zhánět a zhromažďovat, jak věci, tak i aktivity, programy, vede k tomu, že člověk má s těmito věcmi hodně starosti a navíc pravděpodobně i horší spánek, jak nám zase říká Šalomun v 5. kapitole, v 10. a 11. verši. Množili se majetek, množí se i ti, co se na něm přiživují. Jaký užitek z toho má majitel? Nic víc, než že se na to všechno jen kouká. Sladce spí ten, kdo pracuje. Nezáleží na tom, jestli se mnoho nebo málo najedl. Bohatým však přesycenost nedá spát. Takže i tady nám říká, čím víc věcí máme, to je úplně logická záležitost, tím víc starosti s tím je. Čím víc aut mám, tím víc platím pojišťoven, čím víc nádoby mám, tím víc se musím asi umývat, čím více oblečení mám, tím více musím prát a tak dále a tak dále. To jsou ty maličkosti, ale čím více možná i koničku mám, tím více jsem prostě zaměstnana, moje mysl je zaměstnana a nemůžu mít ten pokoj a klid možná, který potřebuji, abych vnímala Boha. Cítím už dlouhé roky, že Bůh mě chce osvobodit, že chce, abych zjednodušila svůj život, jak domácnost konkrétně, tak ale i hlavně čas, programy, věci, které mi nedávají pokoj, které nepřináší ten pocit smysluplnosti. On chce, abych se zbavila zbytečných zátěží. V první řadě, jak jsem říkala, možná v materiální oblasti, ale taky ve svém zacházení s časem. Je to těžká a dlouhá cesta. Samozřejmě někdo potřebuje hodně aktivit, aby byl výkonný, nebo aby byl, že ho to více naplňuje. Každý si musí možná najít tu svoji ideální míru sám, ale věřím, že v jednoduchosti, jak se říká, v jednoduchosti je krása. Čím méně se budu snažit hodně mít nebo vlastnit, tím více mám čas pro to, co je skutečně naplňující a smysluplné. Když si zjednoduším život, mám čas užívat si života s Bohem a investovat do kvalitních vztahů. A to tvoří můj život smysluplným a krásným. Amen.